Hola, ¿qué tal? Higher Street número 770. 770 programas. Coa saúda habitual de Iván Mera no comezo en nome de toda a xente que participa neste espazo. Por aquí pasarán hoxe Óscar Blanco dende a Agrupación Astronómica Coruñesa e o Álvaro Armada coas súas rarezas latinas e o comentario final de Antón Lezcano. Polo medio música, moita música bastante nova, algunha que outra cousiña de hai algún tempo, como por exemplo o tema co que habitualmente comezamos, pero sobre todo novidades. HigerClub1997@gmail.com, HigerClub1997.blogaliza.org. Comezamos, claro que sí, deste xeito. Graciñas por compartir outro tempo de radio connosco. Aquí vai a edición 770 de Higher Street. Connection, sinxelo de 1974 de Annette Snell, membro do grupo Marbles, tamén das Fabulets, que faleceu repentinamente, bueno, repentinamente por accidente de avión no ano 1977, tres despois deste sinxelo. Love Connection, con ela comezamos hoxe, Annette Snell.
Escoitas Higher Street.
Hola, que tal? Moi boas, son Óscar Blanco da Agrupación Astronómica IO, www.agrupacionio.com. Esta semana, pois, falando dende outras latitudes, dende a illa de Gran Canaria, penso que é unha boa oportunidade para comentar que cando ollamos cara ao ceo podemos saber perfectamente onde nos atopamos na superficie da Terra. Por suposto, para que podamos recoñecer a situación onde estamos na Terra, debemos ter uns conocimientos sobre a observación do ceo, como é lóxico. Pero partamos de como temos que facer, ou como é a ferramenta que temos aí para situarnos, non? Digamos que a Terra ten unha disposición, é unha forma esférica, e as localizacións, digamos que corresponden con unha coordenada de latitude e outra de longitude. Como podemos saber en que coordenada estamos? Partamos primeiro por o que sería a latitude, ou sea, estar máis ou menos preto do Ecuador, máis ou menos preto dos polos. Galicia está nunha situación entre 42 e 43 grados de latitude norte. podemos saber que estamos nesa situación porque a única referencia que podemos usar e que é moi útil, moi exacta, é as estrelas. Podemos medir a altura das estrelas con respecto ao horizonte, en particular, sobre todo, unha delas, a estrela polar. A estrela polar, mirando cara ao norte, ten unha altura angular con respecto ao horizonte exactamente igual a nosa latitude. Que quere decir isto? Pois que se estivéramos no polo norte, a estrela polar estaría xusto no cénit, a 90 grados do horizonte, e se estivéramos no ecuador, a estrela polar estaría no horizonte, é dicir, unha altura de 0 grados con respecto ao horizonte. Na nosa latitude, pois eso, está entre 42 e 43 grados, que é o intervalo de latitude onde está Galicia. Pero que tamén hai que decir que, claro, esa referencia non vale para situarnos en longitude, solo vale para situarnos en latitude. Podería ser Galicia, podería ser cualquier lugar da Terra nesa mesma altura con respecto ao Ecuador. E como se pode medir a longitude? Eso é algo máis complexo, que durante moito tempo tivo a moita xente traballando para ter unha ferramenta exacta para situarse en longitude. Esa ferramenta é simplemente un reloxo, pero un reloxo que non teña problemas de atrasos ou adiantos, e hai que ter en conta que hai séculos, pois, nos barcos, cando se navegaba, os reloxos, pois, eran de péndulo, e non é exactamente o mellor sitio para ter un reloj de péndulo. Por que necesitamos un reloxo? Pois porque nos podemos comparar o ceo que estamos a ver co ceo dun lugar, digamos, determinado por digamos que tomamos un lugar de referencia. Sabemos que hora é nese lugar de referencia porque levamos a hora dese lugar de referencia, o que chamamos UTC ou Universal Time, que ni máis ni menos que a hora do meridiano de Greenwich, do meridiano cero. Pois se nos comparamos o ceo que podemos ver nun momento dado co ceo que hai en Greenwich ou no meridiano cero, podemos saber canto ten desplazado a bóveda celeste para poder observar o que estamos observando. Por tanto, é simplemente facer un troco de grados a horas. Como isto de trocar grados por horas? Pois é máis ou menos doado de calcular. Nós sabemos que a Terra tarda 24 horas en xirar, a esfera celeste fai unha volta nun ángulo de 360 grados, por tanto cada hora móvese 15 grados. Imaginemos que estamos vendo unha posición dunha estrela 30 grados desplazada con respecto a onde debería estar en Greenwich, pois sabemos que estamos 2 horas desplazados con respecto a Greenwich, por tanto eses 30 grados en longitude. É un pouco compreso, pero realmente con este tipo de medicións podemos saber exactamente onde estamos na superficie da Terra, e de aí ese tipo de aparellos como os estantes e demais que se utilizaba máis ben, agora xa non, na náutica. Deica logo.
Estás en Higher Street.
I am so rich in love, so foreign to everything that makes love matter. I've got gifts to give, but no place for those gifts to live. Like diamond hearts and golden dreams, my song is just like bling bling. Rich in love and so foreign, everything that makes love matter. I've got gifts to give, but no place for those gifts to live. I've been dismissed by those who like cream on top of cream. I scream, bling, bling. Oh, bling, bling. I
Bling Bling. Música do segundo álbum de Gregory Porter. Cantante de Los Ángeles.
Like diamond hearts and golden rings, my song is just like bling bling.
Debutó a través de Motema en 2010 con álbum Mother. Y ahora vuelve con Be Good.
I've been dismissed by those who like cream on top of cream.
Álbum este también vía Motema Music, que remata con dos estándares. Un deles, esta canción do traballo, Works on de Nat Adderley e Gregory Porter. Xa escoitamos hai algún tempo, cunha peciña revisada do seu primeiro álbum, 1960, que... Aquí está de volta, afianzándose no panorama do jazz vocal internacional, Gregory Porter.
Let me hit it well. Well, I reckon that on a given day, yeah. I've been working. Oh well, and I still got so terribly long. To go on. Breaking humming rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hear it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time left on the go. Been convicted of crime, what I've needed. The crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when it caught me robbing a store. Hold it steady right there, let me hear it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time long to go. Heard the judge say 5 years hard labor on a chain gang, you've got to go. Heard that dirty judge say 5 years hard labor. Heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there, and let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, still got so damn long to go. Thank you.
sweet honey baby. Wanna break these chains off and run. Wanna go lay down somewhere shady. Cause it sure gets hot here in the sun. Hold it steady right there and let me hit it. Well, I reckon that oughta get it. I've been working, still got some time that I'm gonna go. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hear it. Well, I reckon that oughta get it. I've been working, still got some time that I'm gonna go. I've been working, I've been slaving, still got some time that long to go. I've been working, I've been slaving.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigherClub1997@gmail.com HigherClub1997.blogaliza.org. Con cousiñas novas, pero antes algo que remexendo por aí no arquivo apareceu. Data de 2008, terceiro álbum, un home chamado Myron, aquí con The Works. E The Works é un trío formado por Michelle and the Cocello, Charles Haynes e Robert Glasper. El canta, Myron, Best is yet to come. You lied to me. I thought that you were serious. Are you crazy? You've broken all your promises. All you needed was to believe. Have a little faith and then achieve. Where's your faith when you have failed? Confidence is shot and your ego is fragile. Fragile. You could sit here all day singing the blues, but there's one thing for you to do. Come back up, don't quit. Best is yet to come. There'll be some rainy days till our day is done. The joy you want, you can have it now. Take your fear, turn it inside out. Just the thought makes me wanna shout. Just the thought makes me wanna shout. Every breath I breathe is a gift to me, so I make the most of opportunities. And if at first I don't succeed, I try. Well, you know what I mean. If you're down and out, it will do you right. Take my advice. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Lift it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Lift it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Get back up, don't quit, keep your head up. Come too far to give up, keep your chin up. Lift it up, up, no looking back now. Best is yet to come. Can I give up?
No, you can't do it. I'm so tired. I wanna turn back.
No, you can't do it. Can't give up. See you.
Tell myself
no.
Álbum do vocalista de Cleveland, Myron, aquí con The Works, con Michel Endegochero no baixo, Charles Haynes na batería e Robert Glasper no teclado. Myron, Myron and The Works, edición exclusiva para Xapón do ano 2008. Estás en Higher Street escoitando cousiñas novas e non tan novas. Isto sí que é nova, e o novo sinxelo do productor Question, Sure Thing. Dende o sur de California, Question, novo sinxelo, Sure Thing. E agora dous alumnos da Academia da Red Bull Music Academy do ano pasado, 2011. Son Full Crate e Jesse Boykins III. Publica un sinxelo titulado Her Throne.
The mystery unfolds, the key now I do hold.
Esto ven na cara, ¿ves? See with me.
In this room of real-time loving, my dreams they stay deceived when I opened up and looked for you, chasing the ghost that mirrors you.
Far away.
You seem so far away.
living, living in the dark. Never would have seen this day. You stayed so far away.
Full Crate, Jesse Boykins III, exalumnos da Academia da Red Bull Music. See with me, Carabé, do Sinxelo Hearthstone. Escoitas Higher Street. Agora cun MC un tanto particular, sobre todo polos beats. Futurista, onde os haxa rodeado dos productores máis irreverentes da electrónica contemporánea.
Yeah.
L. Stainless Steel.
Check.
Yo. Aquí produce Mind Design.
The sleeping beauty suddenly awakes. A venomous kiss, the forked tongue of a snake. She's falling towards earth at an accelerated rate. Burning up in a dream, you could say it was fate. She's never been inside out until this moment. Now she's spilling her guts and molecules scatter like confetti. But this is no time to celebrate. Heaven never felt so cruel. It was bound to run out of room. Death to the jester for not making the queen laugh. Now I'm on the unit star and shit to call a green staff. I kill for the need to make no use of the body, just the action alone could bring a sigh of relief. I stare right into the eye of the beast, Brian, the highest priest. You can count on me like the sunrise in the east. I dropped everything I had in my hands and started running. It started raining, the drops sounded like drumming. It was a slow motion silver screen romance, silent film, speak volumes and serial kills. If the music doesn't get you there, your stereo will. How you supposed to get better when you seriously ill? It was a nighttime passionate crime with no alibi. And now the beauty sleeps sound like a lullaby.
Straight Jacket, Time Killing, interesantísimo álbum de Stainless Steel. E atención a esta maravilla, Bella Escola, Old School, Serengeti, Kenny Dennis.
I was at a charity dinner for kids with troubles walking. I had to shush the table, cause Tanya kept talking. The keynote speaker, he was donating computers. I was listening to the guy and was packing a Ruger. I'm Kenny. Kenny, Kenny. I'm Kenny. Kenny Dennis. One day I was on the train, I had to joke upon. This music was too loud. I said right now, turn it down. He didn't oblige. I smacked a little guy. The little guy cried. Don't step to the GPMC. Take these, cut with the local message. You're not even local at best. Your best, your best of the last worst. Carry my lady's purse. Get carried by a nurse. Cause I'm Kenny. Kenny Dennis. Kenny Dennis. Cause I'm Kenny. Kenny Dennis. 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 Strong as a Cessna. Strong as a wrestler. Stronger than a predator. You weak like an editor. You owe me forever, or I am your creditor. Like a gentleman. Whatever. A motorist was standing on the side of the road. His car was steaming. Busted radiator hose. I pulled over. Not trying to be in your business. My name is Kenny. Kenny Dennis. Here to give assistance. Cause I'm Kenny. Cause I'm Kenny. I'm Kenny Dennis.
Kenny Dennis.
I'm Kenny.
Kenny Dennis.
Dennis. Dennis.
Dennis.
Parking handicap.
I don't give a fuck. Pictures coming through with the strength of a Mack truck. If I got tickets, then I rip them shits up. I drink 40s, don't need sippy cups. You'll get bucked down, knock out your crown. I'm in your town like jails, you'll get clowned. Switch my servers to Transylvania. Shit wasn't legal in Pennsylvania. Even with the pigeons, turns out to be anger. Crushed like mosquitoes, six in the chamber. I'm King Kong, you get ate like burrito. GTMC, you're a bag of Cheetos.
Directos a 93, por ejemplo, con Kenny Dennis, Serengeti. Publica Anticon. Ex miembro do colectivo The Green Teachers.
I'm Kenny Dennis.
Menudos beats. Serengeti. Y ahora, desde Los Ángeles, publica All City, nuevo trabajinho de JB, Give and Blessed. 7 in 24, tema homónimo. preparat un nuevo sinxelo de JB Gibb and Bless den de Los Ángeles a través de All City. 7 in 24. Una cara beto con pura influencia Detroit. Y ahora marchamos hasta Australia vía True Thoughts. Llega un nuevo sinxelo de adianto do nuevo álbum quinto ya de The Bamboos. Tamén dúas caras, na A colabora Aloe Black, na B, Tim Rogers. Cantante paisano tamén dende Australia, isto é I Got Burned. A cara B, I Got Burned, coa voz do australiano Tim Rogers. A música de The Bamboos preséntase xa o novo álbum quinto, sairá o 21 de maio. Co título Medicine Man, publica True Thoughts. E xa promete. Cousiñas novas que van saindo, quédanos unhas antes de que chegue o señor Armada Don Álvaro. E agora a música de Actress. Despois de Hazy Bill e de Splash, este último xa a través de Honest Jones, novo álbum R.A.P. Rip Actress, tamén a través de Honest Jones. Poucos cortes cun beat marcado, eso sí, este é unha maravilla, The Lord's Graffiti, a música de Act 3.
Higher Street.
Amigo Álvaro Armada, sei que andas por ahí logo.
Hey, ¿qué tal, Iván?
Última parte de Higher Street, oxeno número 770. Rarezas latinas. Oxe, ves bravo, Álvaro.
Veño, veño, veño. Además estaba pensando, Iván, que, pero por pura casualidad, non sei por qué, a selección dos últimos programas está sendo como unha especie de monólogo da costa este, oeste dos Estados Unidos. Xuroche que non é nada intencionado, simplemente surxen estas peciñas que consigues, que gracias á iniciativa de selos como Dusty Groove, pois reditan discos que absolutamente inesquecibles, inencontrables
e imprescindibles.
E absolutamente imprescindibles como a de como este disquiño o que vamos a dedicar á sección de hoxe.
Thank you.
Bueno, menuda vorágine sonora, Álvaro, qué maravilla, ¿eh?
Brutal, 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 brutal. Fíjate que veces, a veces escasos discos nos que che costa elegir, hacer una pequeña selección, por mínima que seña, de temas dos que podíamos escuchar, pues pasóme con este disco. Estamos escuchando a un boliviano, Iván, que se llama César Ascarrún, que no ano 75 grabou un disco, un único disco, que lle chamou César 830. Pero fíxate, Iván, César Ascarrunz era un inmigrante que checou con moi pouquiños recursos aos Estados Unidos e que, bueno, pois pola súa iniciativa, o seu xenio, evidentemente, pois chegou a convertirse pois nun excepcional músico, tocaba o piano e posteriormente pois deixou a música e dedicouse a como empresario aos clubes, ás salas de festas, hasta que fai non moito tempo pois incluso se presentou o alcalde de San Francisco, non? Pero quedou esta xoia, esta absoluta xoia de música de Latin funk, de Latin rock, que se chama este disco, pois xa te digo, César 830 1975.
Escoitando Devil and Montezuma, unha presión sonora tremenda, e agora con Lady in My Life, un cambio de rexistro tremendo.
Sí, un cambio de rexistro. Bueno, elexín así os temiñas máis orientados ao latín, porque sí, hai outros temas que son, pues digamos, exclusivamente funk, hai algúns temas máis jazz funk, pero hai esta tendencia, este sabor latino no disco de César Ascarrunz, que cuidado, Iván, cuidado, cuidado, cuidado. Estamos falando dun home que para gravar este disco xuntouse, recordaredes a semana pasada que falábamos de La Clave, sí. un de cuyos membros sí, sí. Era Benny Belarbe, o timbaleiro, uh-huh. Alrededor do cual se xuntaron Willy Colón e Lalo Schifrin.
Ou al menos eso dicía él.
Eso decía Carátula, sí. Lo recordaba, eso creía recordar Benny Belarbe. Pero, Iván, este disco produce uno ni máis ni menos que Teo Macero.
Caramba.
Teo Macero, sí señor, o mítico productor de tantos discos e tan maravillosos discos de Miles Davis.
Sí, sí, sí. Caramba, pois este home sí que sabía xuntarse, bueno, para acabar presentándose a alcalde, algo tiña que saber.
Sí, bueno, ten que saber, un home pues con iniciativa, tal, é verdade que a súa vida persoal complicouse bastante tamén os últimos anos por culpa dun fillo que, bueno, parece que non heredou, digamos, a boa cabeza do seu pai, non? Xa. E veuse implicado en algún asunto turbio, bastante turbio, diría xa, eu.
Feo. Bueno, ese o caso César Ascarrunceo que nos ocupa, ¿con que imos rematar esta escoita?
Pois mira, hai que rematar pues, con unha descarga, non? Unha descarga e veña a botar o resto, botar a bilis a bailar e a mover a cabeza como está mandado.
Encantanme estes derroteiros, disco raro, 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 con información máis ben escasa. Eso sí, cunha forza tremenda. César Ascarrunz, ¿cómo era o título do álbum, Álvaro?
O título era César 830 e non busquedes máis discos de César Ascarrunz porque non nos hai.
Non nos hai, directamente. Ata a semana que venga.
Chao, Iván, chao.
Así remate esta edición a 770 de Higher Street. Higher Club 1997@gmail.com. HigerClub997.blogaliza.org. De esta non vai máis, volvemos a semana que ven. Saúdos de parte de Iván Mera.
Xa metidos no século XXI, penso que chegou o momento para solicitar con forza o seguinte: depilación das anchoas xa.